Ганна, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви так само, я так розумію, удзельнічалі, докладні, ну, присутнічалі, принамсі, на гэтых слуханнях па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Наколькі вам падалося, гэта было, ну, рэальна некае карыснае мерапрыемства, ці гэта былі некія чарговыя рытуальныя словы палітыкаў?
Мы якраз, дарэчы, сёння з некаторымі калегамі абмяркоўвалі, ці ёсць пытанне, ці ёсць карысць ад такіх мерапрыемстваў. І мне падаецца, што можа практычны вынік, практычных вынікаў чакаць нельга ад слухання вось такіх хуткіх, але яны для мяне падаюцца такімі важнымі мерапрыемствамі, таму што гэта магчымасць зноў жа прыцягнуць увагу да праблемы з правамі чалавека ў Беларусі. Таму што, канешне, ёсць пэўныя крокі нават з боку Еўрасаюза да пэўнага збліжэння з беларускай дзяржавай, і у нас выклікае заклапочанасць магчымасць таго, што у гэтых кроках забудзецца пытанне па меншай меры пра палітычных зняволеных і пытанне палізняволеных як перадумовы дзеля развіцця стасункаў з Беларусію, паміж Беларусію і Еўрасаюзам. Таму вось такія мерапрыемствы, яны вельмі важныя, таму што дазваляюць прыцягнуць увагу да Беларусі. Сёння ж на павестцы дня ўсё ж такі не Беларусь топавае пытанне, ўсё ж такі Украіна сёння займае большую ўвагу, чым Беларусі. Для нас важна мець такія пляцоўкі, на якіх прыцягваецца ўвага да пытанняў правоў чалавека і пытанняў палізняволеных у Беларусі.
Ганна, але ж часам можна пачуць вось такі аргумент, у тым ліку ў дачыненні да Украіны, але і да Беларусі таксама, што галоўнае, каб была нейкая заангажаванасць Беларусі з Еўропай, і, магчыма, не варта так ужо жорстка ставіць патрабаванні да беларускіх уладаў ці да тых жа украінскіх, пытанняў вызвалення Юліі Цімашэнкі, а галоўнае, каб вось яны падтрымлівалі нейкія кантакты з еўрапейскімі структурамі і неяк аддаляліся ад Расіі. Вы што б адказалі на такія аргументы?
Ёсць і такія аргументы, але ж, знаеце, было столькі патрабаванняў да Беларусі. Я прашу прабачэння за гукі, я тут у памяшканні такім грамадскага доступу, то будуць дадатковыя гукі. Ёсць і такія аргументы, але засталося амаль што адзінае патрабаванне вызвалення палізняволеных. І гэта не такое ўжо патрабаванне, каб лічыць яго, жорсткім. Калі ўжо адзінае амаль што патрабаванне засталося, гэта ўжо цалкам не жорстка. І гэта вельмі важна, каб Еўропа ўсё ж такі стаяла на сваіх прынцыповых пазіцыях. Таму што калі адмаўляцца ад такіх пазіцый, усё пераводзіць у ракурс пытанняў толькі тэхнічных, гэта будзе цалкам гульня на баку беларускіх уладаў, якія цалкам задаволеныя сітуацыяй у краіне і тым, што там адбываецца, усімі тымі парушэннямі правоў чалавека, у якіх яны вінаватыя. І, канешне, гэта не паспрыяе ніяк паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі. І гэта ўжо было і не аднойчы, шчыра кажучы. Таму гуляцца ў гэтыя гульні, я не ведаю. Мне падаецца, што гэта было б вельмі неправільна з боку Еўрасаюзу.
Я нагадаю, з намі на сувязі Ганна Герасімова, дырэктарка зарэгістраванага ў Літве Беларускага дому правоў чалавека. Заўтра пачнуцца імпрэзы ініцыятывы «Байрум». Сярод іншага там будзе круглы стол дыскрымінацыі і няроўнасць у Беларусі. Як далёка палітыкі роўнасці могуць ісці ў сітуацыі абмежавання фундаментальных правоў? А вы, Ганна, як бы адказалі вось на гэтае пытанне? Таму што, вяртаючыся да папярэдняга аргумента і да таго, што вы казалі, часам можна пачуць іншае, што, маўляў, дарма Еўропа вылучае нейкія патрабаванні ў адносінах да правоў сексуальных меншасцяў, напрыклад, у Беларусі, калі ў краіне ёсць палітвязні, не да такіх, скажам, момантаў цяпер, і што такім чынам развяз, калі вылучае нейкія патрабаванні павагі да правоў такіх меншасцяў, ён фактычна грае супраць свайго ўласнага іміджу у этой ситуации? Что бы вы на такое сказали?
Вы знаете, конечно, можно сказать, что и так. Сапраўды у нас есть болезневоленные не до інших там меншасцяў і парушэнняў правоў пэўных груп насельніцтва. Але яно ўсё ўзаемазвязана. І тут можна казаць, канешне, мне гэта не датычыць, вось я буду там сваім кавалкам працы займацца, але прыйдзе час, калі і у вас узнікнуць праблемы, і вам трэба будзе, каб вас хто-небудзь падтрымаў, і, ну, як у гэтым у гэтых вядомых радках, якія нарадзіліся падчас другой сусветнай вайны, вайны, што прыйдзе час, калі не будзе нікога, хто падтрымаў бы вас. І гэта таксама ўсё важна, і важна вырашаць гэтыя пытанні сёння, таму што гэтыя людзі падвяргаюцца дыскрымінацыі. Да, яны з'яўляюцца палізняволенымі, але таксама тая дыскрымінацыя, тое стаўленне, якое ёсць да іх у сённяшнім грамадстве, гэта таксама недапушчальна.
А тады які адказ ваш асабісты на вось гэтае пытанне? Як далёка палітыкі роўнасці могуць ісці ў сітуацыі абмежавання фундаментальных правоў?
Я думаю, што палітыкі роўнасці могуць ісці так далёка, як трэба для таго, каб ва ўсіх былі роўныя правы ў нашым грамадстве. І можа, калі ў нас ва ўсіх будуць роўныя правы, тады не будзе такой сітуацыі, у якой у нас могуць быць палізняволеныя.
Ну і апошняе пытанне. Заўтра таксама запланаваны круглы стол «Беларусія ў развязы». Ці ёсць у Беларусі шанец выйсці з замкнёнага кола? Ось на вашу думку, ці ёсць гэты шанец і ў чым ён палягае, калі ён ёсць?
Это вельмі складанае пытанне, дарэчы. І вельмі складана адказаць, я нават не ведаю, ці ёсць у каго-небудзь адказ на гэтае пытанне. Можа, калі б адказ дакладны быў бы, то у нас ўжо пачала мяняцца сітуацыя ў лепшы бок. Я веру ў тое, што трэба сёння ўсё ж такі фармаваць вось гэтую новую большасць, як яе назвалі, сёння яна ўжо зноў не большасць, а зноў меншасць, але трэба шукаць людзей, якія таксама зацікавіліся усімі тымі пытаннямі, над якімі мы працуем, але можа спачатку трэба да іх неяк дастучацца і даведацца, які ў іх праблемы, што для іх важна і так далі. Гэта не так проста, я разумею, але я думаю, што вось фармаванне нейкай крытычнай масы гэта адказ на тое, як выйсці з вось гэтага кола, з якога мы ніяк не можам выбрацца. Але, на жаль, дакладнага адказу не маю, бо нават не думаю, што на сёння хоць хто-небудзь мае. Але я веру ў перамены, я веру ў тое, што калі мы будзем працаваць професійна, прынцыпова прытрымлівацца каштоўнасцяў, за якія выступаем, то ну, паціху мы будзем рухацца ў тым напрамку, якім мы хочам, каб рухалася Беларусь увогуле.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Нема за што. Всего добрага.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Ганна Герасімова, дырэктарка зарэгістраванага ў Літве Беларускага дому правоў чалавека. А больш падрабязна пра праграму імпрэзы ініцыятывы «Байрум», якая будзе адбывацца ў Вільні падчас саміту ўсходняга партнерства, можна даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.